Mary Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA kembali menjumpai Anda lewat siaran malam Jumat 27 Maret 2015 bersama saya Leona Triyono. Malam ini saya didampingi oleh produser Lea Johannes. Pendengar VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari koresponden kami di berbagai belahan dunia. Kita segera awali dengan pokok-pokok berita.
Dua orang tewas dalam ledakan bom di Pakistan. Polisi Jerman cari petunjuk terkait kecelakaan pesawat Germanwings di Alpen, Prancis. Serangan udara yang dipimpin Arab Saudi di Yaman masuki hari kedua.
Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh produser Lea Johannes dan berikut cuplikannya.
Dari serangkaian uji coba terbaru, obat baru tuberkulosis disebut PAMZ melebihi hasil yang diharapkan dari obat-obatan yang ada sekarang.
Yeah. I guess people are talking about me being a mean person, thinking that I'm a bitch, and I don't know what makes them say that.
Jessica was absolutely being bullied.
Pendengar, simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia disampaikan oleh Utami Husin.
Selamat malam, polisi Pakistan menyatakan sebuah ledakan bom telah menewaskan dua orang dan melukai paling sedikit 13 lainnya di Karachi. Para pejabat mengatakan ledakan pada hari Jumat pagi itu disebabkan oleh bom yang dipasang di sepeda motor. Menurut polisi, bom tersebut diledakkan sewaktu sebuah bus polisi melewati sepeda motor itu. Sebagian besar korban adalah polisi. Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perdana Menteri Nawaz Sharif mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan-tindakan pengecut semacam itu tidak akan melemahkan tekad pemerintahnya membasmi terorisme. Polisi di Bangladesh menyatakan 10 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka hari Jumat dalam insiden berdesak-desakan 20 km dari ibu kota Dhaka dalam suatu upacara agama Hindu. Menurut para pejabat, 7 perempuan dan 3 lelaki tewas hari Jumat pagi di Rajgat di tepi sungai Brahmaputra. Ritual mandi keagamaan tahunan di distrik Narayanganj, Bangladesh ini menarik ribuan pemeluk agama Hindu.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Polisi Jerman telah menggeledah rumah-rumah kopilot Jerman yang diduga telah menabrakkan pesawat Airbus Germanwings ke kawasan pegunungan Alpen, Prancis dengan sengaja, sehingga menewaskan dirinya dan 149 orang lainnya. Hari Jumat, polisi menggeledah dua rumah di Jerman, di mana Andreas Lubitsch yang berusia 27 tahun tinggal bila tidak terbang, apartemen di kota Düsseldorf, dan rumah orang tuanya di kota kecil Montabaur. Polisi mengatakan beberapa barang diambil sebagai barang bukti. Rincian mengenai hal ini diperkirakan diumumkan hari Jumat. Hari Kamis, Jaksa Prancis Brice Robin mengatakan dalam konferensi pers yang ditayangkan televisi bahwa Lubitsch tampaknya sengaja menabrakkan pesawat setelah mengunci pintu kokpit dari dalam sehingga pilot yang sedang keluar tidak bisa kembali memasukinya. Robin mengatakan rekaman suara di kokpit pesawat itu mengindikasikan Lubitsch secara manual mengubah kontrol untuk membuat pesawat penumpang Airbus A320 itu melakukan penurunan final bertahap selama 8 menit pada kecepatan 700 km per jam. Para pejabat menyatakan Lubitsch tidak masuk daftar teroris yang diawasi. Media Jerman melaporkan Lubitsch pernah mengambil cuti sebelumnya karena depresi. Matthias Gebauer, redaktur koresponden online surat kabar Jerman Der Spiegel, hari Jumat mengutip teman-teman sekelas Lubitsch yang mengatakan ia pernah cuti 6 bulan dari pelatihan terbang pada tahun 2009 karena depresi. Surat kabar Jerman Bild mendukung laporan itu dengan mengatakan Lubitsch pernah mendapat bantuan medis untuk mengatasi depresi. Jet-jet tempur menyerang target-target pemberontak di Yaman untuk hari kedua berturut-turut sebagai bagian dari upaya regional yang dipimpin Arab Saudi untuk menyingkirkan kelompok Syiah Houthi yang telah merebut banyak wilayah di Yaman. Pesawat-pesawat tempur koalisi menggempur markas-markas militer dan target-target lain yang dikuasai pemberontak di ibu kota Sana'a dan sekitarnya pada hari Jumat, kata para pejabat dan saksi mata. Para pejabat militer juga menyatakan serangan-serangan udara itu ditujukan ke provinsi di bagian utara, Sa'ada, yang menjadi pangkalan pemberontak Houthi. Para pejabat Saudi telah menyatakan tahap pertama serangan bom itu berhasil. Tetapi ofensif sekutu di darat mungkin juga diperlukan, kata penasihat Kementerian Pertahanan Arab Saudi Ahmad bin Hasan Asiri. Koalisi 10 negara yang dibentuk dalam waktu singkat yang mencakup 5 kerajaan teluk berupaya mengalahkan kelompok Houthi yang didukung Iran dan menempatkan kembali pemerintahan Yaman yang diakui masyarakat internasional. Perunding Amerika dan Iran hari Jumat dijadwalkan melanjutkan pembicaraan babak akhir mengenai program nuklir Teheran. Sementara tenggat 31 Maret untuk mencapai suatu perjanjian kerangka kerja semakin dekat. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Kamis bertemu Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif di Lausanne, Swiss. Kedua pihak telah menyatakan optimistis bahwa kesepakatan akan dicapai. Para diplomat senior dari negara-negara yang disebut kelompok P5+1 berpartisipasi dalam pembicaraan itu dan diperkirakan akan segera bergabung dengan mitra-mitra mereka dari Iran dan Amerika. Sementara diplomasi mulai memanas menjelang tenggat akhir bulan ini. Hari Kamis, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan ia mengirim sepucuk surat kepada 6 negara kuat dunia yang menjelaskan sikap Iran mengenai isu-isu nuklir serta berbagai perkembangan terakhir dalam perundingan. Para pejabat Amerika mengukuhkan telah menerima surat tersebut, tetapi tidak mengungkapkan isinya. Korea Selatan hari Jumat menuntut pembebasan segera 2 warga negaranya yang ditahan di Korea Utara atas tuduhan spionase. Korea Utara mengumumkan Kamis malam telah menangkap 2 lelaki Korea Selatan yang disebut bernama Kim Kuki dan Cho Chun Gil tahun lalu di kota perbatasan dengan Tiongkok, Dandong. Media pemerintah menyatakan kedua orang itu bekerja untuk merusak nama baik Korea Utara. Kantor berita resmi KCNA menyatakan, kedua orang itu ambil bagian dalam kampanye anti-Korea Utara yang diorganisir oleh Intelijen Amerika dan Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan. Korea Selatan menyebut tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar dan menuntut agar kedua lelaki itu segera dibebaskan dan dipulangkan. Senat Amerika telah meluluskan sebuah rancangan undang-undang yang mengusulkan pemotongan sangat besar anggaran belanja pemerintah federal. Ini menggelarkan pertarungan yang telah berjalan antara Kongres yang didominasi Partai Republik dan Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat. Dalam sebuah sidang panjang malam hari yang berlangsung hingga Jumat dini hari, para senator meluluskan sebuah versi rancangan anggaran belanja berimbang yang mengusulkan pengurangan anggaran belanja $5.1 triliun untuk 10 tahun mendatang. Sebagian besar penghematan akan berasal dari pemotongan anggaran perawatan kesehatan. Pendanaan militer akan ditambah. Rancangan anggaran belanja Senat tahun 2016 serupa dengan yang telah disetujui awal minggu ini oleh DPR yang akan menyeimbangkan anggaran belanja dalam 9 tahun mendatang. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, indikasi bahwa pesawat Germanwings sengaja dijatuhkan kopilot dalam penerbangannya dari Barcelona ke Düsseldorf Selasa lalu bisa berdampak pada industri penerbangan. Penyelidikan kini terfokus pada motif kopilot itu untuk menghancurkan pesawat tersebut dan menewaskan 150 orang di dalamnya. Reporter VOA Zlatika Hook melaporkan dan selengkapnya disampaikan oleh Nini Kis Syarikin.
Pihak berwenang Jerman Kamis menggeledah apartemen dekat Frankfurt yang pernah ditempati Andreas Lubitz, kopilot Jerman berusia 27 tahun yang menerbangkan pesawat Airbus 320 yang jatuh di pegunungan Alpen Prancis Selasa lalu. Markus Nizeri, juru bicara polisi Düsseldorf, mengatakan,
pihak berwenang Prancis belum memberikan informasi spesifik mengenai apa yang dicari di sini. Tapi tentu saja kami menggeledah seluruh apartemen. Kami berharap penggeledahan apartemen ini bisa memberi petunjuk mengenai situasi yang mengakibatkan pesawat jatuh atau mungkin motivasi.
Rekaman suara penerbangan mengindikasikan Lubitz kemungkinan besar mengunci kokpit sehingga pilot tidak bisa kembali masuk sebelum dia dengan sengaja menabrakkan pesawat itu ke sebuah gunung. Penyelidikan sejauh ini menunjukkan Lubitz pernah mengalami depresi yang memaksanya untuk beristirahat selama 6 bulan dari latihan penerbangan. Sebelum kembali ke pelatihan, ia lulus uji fisik dan psikologi. Banyak pakar mengatakan insiden itu menegaskan bahwa prosedur itu tidak memadai. Harald Stocker adalah pakar penerbangan.
Tes kemampuan harus direvisi. Uji psikologi harus diperluas. Namun di atas semua itu, kondisi psikologis pilot di luar pekerjaannya harus lebih diperhatikan. Kondisi psikologis harus dicek pada uji kesehatan tahunan untuk mengetahui apakah mereka mengalami krisis kehidupan atau mendapat tekanan dari luar. Pilot-pilot juga harus dilatih untuk mengecek kondisi sejawat-sejawat mereka, mengetahui bagaimana keadaan mereka, apakah mereka sedang bermasalah, apakah mereka merasa terasing, merasa kacau atau merasa depresi.
Stoker mengatakan kejatuhan pesawat yang disengaja akan mempengaruhi industri penerbangan komersial, seperti halnya akibat serangan teroris 11 September 2001.
Selama ini kita berasumsi bahwa pilot tidak memiliki niatan bunuh diri. Kini kita tahu pilot bisa membunuh 150 orang dalam pesawat karena memiliki keinginan bunuh diri.
Prosedur pengamanan yang ditetapkan setelah 2001 memungkinkan pilot mengunci diri di kokpit untuk mencegah teroris membajak pesawat. Stoker mengatakan peraturan itu kemungkinan akan terus dipertahankan. Namun peraturan-peraturan lain akan ditambahkan untuk menjamin keamanan.
Di Amerika, contohnya, ada peraturan yang mengharuskan pilot tidak sendirian di dalam kokpit. Dan kalau hanya ada dua pilot, awak kabin harus masuk seandainya salah satu pilot meninggalkan kokpit.
Orang-orang di Jerman, Prancis, dan Spanyol menyampaikan penghormatan mereka terhadap para korban. Beberapa di antara mereka melakukan perjalanan ke lokasi jatuhnya pesawat di Pegunungan Alpen. Banyak psikolog mengatakan, mengetahui bahwa seseorang dengan sengaja menyebabkan kematian orang-orang yang mereka cintai, menyebabkan perasaan kehilangan semakin sulit dihadapi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut liputan Indonesia. Pemerintah tengah menyusun aturan hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang akan mengatur tentang permasalahan ISIS. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan tidak ada produk hukum atau pasal pidana yang dapat digunakan untuk menghukum seseorang yang bergabung atau bersimpati terhadap organisasi negara Islam Irak Suriah atau ISIS, termasuk diantaranya terhadap 16 warga negara Indonesia yang tertangkap di Turki. Juru bicara BNPT, Irfan Idris, di Jakarta, Jumat berharap dalam waktu dekat ada aturan hukum yang lebih kuat untuk mencegah berkembangnya ISIS di Indonesia.
Aturan hukum kita yang perlu dibuat bergigi lagi agar ada orang yang mengaku secara vulgar seperti itu, ya harus diamankan aja, terlalu lembut. Bila tidak ada pasal pidana yang
tidak ada
celah hukum untuk menyatakan bahwasanya itu adalah makar.
Terkait hal itu, pemerintah saat ini tengah menyusun aturan hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang akan mengatur tentang permasalahan ISIS. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tejo Edi Purdiatno, menegaskan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan payung hukum untuk menindak orang yang masuk dalam organisasi ISIS dengan menyusun sebuah perpu. Menurut Menko Polhukam, ISIS belum masuk sebagai organisasi terlarang di Indonesia karena tidak tercantum dalam Undang-Undang Terorisme, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk menindak jika ada orang yang masuk ke dalam ISIS.
Kita rumuskan dalam bentuk hukum yang nanti disatukan dalam bentuk perpu sementara. Karena kalau melalui undang-undang mungkin agak lama, dalam waktu dekat mungkin perpu yang akan. Dengan meref beberapa undang-undang yang menyangkut itu, kita masukkan dalam perpu. Sedang disusun.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, untuk mengurangi direkrutnya warga negara Indonesia untuk menjadi anggota atau simpatisan ISIS, pemerintah juga berupaya mempertegas undang-undang terorisme.
Kami merespon positif himbauan NU supaya undang-undang teroris itu lebih dipertegas sehingga ada kewenangan imigrasi untuk bisa mencekal warga negara kita yang memang niatnya mau bergabung.
Mantan Ketua Manti Ketiga Jamaah Islamiyah Nasir Abbas dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu berharap pemerintah Indonesia terus menjalankan program deradikalisasi, khususnya terhadap mantan teroris atau kepada orang-orang yang mempunyai kecenderungan bersimpati terhadap organisasi ISIS.
Ya, kegiatan deradikalisasi, pencegahan, pencerahan itu semua tidak boleh berhenti. Mereka juga tidak pernah berhenti untuk merekrut. Rekrut itu bagian dari memberi edukasi bagi mereka. Rekrut itu bagian dari tarbiyah. Dan mereka tidak pernah berhenti dari memberi tarbiyah. Sehingga menipu, berbohong kepada orang tuanya juga bagian dari kewajiban yang mereka tanamkan kepada anak-anak yang direkrut tersebut.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Heathrow di pusat kota Los Angeles, California, merupakan salah satu konsentrasi tunawisma terbesar di Amerika. Tapi di sini juga banyak layanan sosialnya. Salah satu organisasi semacam itu memusatkan perhatian pada perempuan tunawisma yang berupaya meninggalkan dunia jalanan dengan berbagai cara yang kreatif. The Downtown Women's Center mengajari para perempuan berbagai keterampilan kerja dan membantu mencarikan pekerjaan. Waters misalnya menemukan kepuasan dalam membuat kopi dan minuman lain di kafe. Setelah menjalani pelatihan, dia ditawari pekerjaan. Kini dia menerima upah secara rutin, tinggal di apartemen, dan semangat menjalani hari-harinya.
It feels unreal, and because sometimes I think when I wake up that, you know, it's real. Do I have this real job, a real job that I really love?
Joe Altepeter dari Downtown Women's Center mengatakan, organisasinya mengajari mereka untuk datang tepat waktu, menyelesaikan sebuah proyek, dan bekerja sama dalam tim.
Rebuilding self-esteem, developing relationships with individuals, you know, chronic homelessness when you're living on the streets, you become isolated. So this is an opportunity to really deal with those issues.
Altpeter mengatakan perempuan jumlahnya mencapai seperempat dari sekitar 58.000 tunawisma di Los Angeles County. Di pusat tersebut, para perempuan juga mendapatkan konseling, layanan kesehatan, dan dukungan.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
27 Maret 1912, Helen Taft, istri Presiden William Taft dan istri Duta Besar Jepang untuk Amerika, menanam dua pohon sakura Yoshina di tepi utara Sungai Potomac, di dekat Monumen Jefferson. Peristiwa ini mengawali upacara penyerahan hadiah 3.020 pohon sakura dari pemerintah Jepang untuk pemerintah Amerika. Pada Januari 1910, 2.000 pohon sakura tiba di Washington dari Jepang, namun seluruhnya mati di sepanjang perjalanan itu. Seorang warga Jepang kemudian membiayai pengiriman 3.020 pohon sakura dari tepian sungai Arakawa di pinggiran kota Tokyo. Pohon sakura ini kemudian ditanam antara lain di halaman Gedung Putih. Sejak tahun 1934, Dewan Kota mensponsori perayaan menyambut musim berseminya bunga sakura pada akhir Maret, yang kini berkembang menjadi acara tahunan Cherry Blossom Festival.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, para peneliti yang mengembangkan obat tuberkulosis generasi baru mengatakan mereka mendapat hasil baik dengan sebuah pengobatan kombinasi yang menjanjikan hasil lebih manjur dan lebih murah dibanding obat-obatan yang ada sekarang. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter kesehatan Art Chimes.
Dari serangkaian uji coba terbaru, obat baru tuberkulosis disebut PAMZ melebihi hasil yang diharapkan dari obat-obatan yang ada sekarang, membersihkan dua kali lipat bakteri TB dari air liur pasien.
Jadi kami katakan bahwa dalam dua bulan pengobatan, obat ini dua kali lebih manjur. Kami anggap itu merupakan penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dr. Rodney Dawson dari University of Cape Town adalah pemimpin penelitian yang hasilnya dimuat dalam jurnal kedokteran The Lancet itu. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200 pasien, sebagian pasien kebal obat TB dan lainnya bisa diobati. Obat baru PAMZ ini manjur di kedua kelompok, juga aman, menunjukkan efek samping yang kecil. Dr. Dawson mengatakan obat baru ini juga bisa digunakan oleh pasien HIV/AIDS.
Yang merupakan keprihatinan besar dalam pengobatan karena adanya masalah dengan obat HIV sekarang yang bereaksi dengan obat TB.
Jutaan pasien TB juga terjangkit HIV. Dr. Dawson mengatakan obat baru ini hanya akan memerlukan waktu pengobatan yang pendek, 6 bulan atau lebih cepat dibanding 2 tahun pada pengobatan yang sekarang dilakukan. Itu merupakan perbedaan besar karena banyak pasien TB tidak suka dengan pengobatan yang lama. Uji klinis akhir untuk obat PAMZ ini sedang berlangsung. Tidak semuanya baik dan biasanya tidak selalu baik. Obat baru untuk tuberkulosis itu akan tersedia setelah uji coba akhir itu selesai, sekitar 3 tahun lagi.
Jadi kami berharap sebelum akhir dasawarsa ini, obat baru ini akan siap pakai.
Dokter spesialis penyakit paru-paru dari Afrika Selatan itu menambahkan bahwa obat baru tersebut akan menurunkan biaya pengobatan menjadi hanya 1/10 biaya pengobatan sekarang untuk TB kebal obat. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, seorang sersan Angkatan Darat Amerika didakwa telah melakukan tindak disersi dan berperilaku buruk di hadapan musuh. Berikut laporan selengkapnya oleh koresponden VOA Carla Beb di Pentagon.
Auditor militer Amerika telah secara resmi mendakwa Sersan Bo Berdahl melakukan disersi dan perilaku buruk di depan musuh. Sersan Angkatan Darat Amerika itu secara kontroversial ditukar dengan 5 tahanan Taliban tahun lalu setelah mendekam 5 tahun dalam penjara di Afghanistan. Juru bicara Angkatan Darat Amerika, Kolonel Daniel King, membacakan dakwaan auditor militer itu hari Rabu di pangkalan Angkatan Darat Fort Bragg di negara bagian North Carolina.
The U.S. Army Forces Command has thoroughly reviewed the Army's investigation surrounding Sergeant Robert Beaudry Bergdahl's 2009 disappearance in Afghanistan and formally charged Sergeant Bergdahl with desertion with intent to shirk important or hazardous duty and misbehavior before the enemy by endangering the safety of a command, unit, or place.
Komando Pasukan Angkatan Darat Amerika telah meneliti secara menyeluruh investigasi Angkatan Darat seputar menghilangnya Sersan Robert Beaudry Bergdahl tahun 2009 di Afghanistan dan secara resmi mendakwa Sersan Bergdahl melakukan desersi dengan maksud untuk mengelak dari tugas penting atau berbahaya di depan musuh dengan membahayakan keselamatan komando, kesatuan, atau tempat bertugas.
Jika terbukti bersalah, Sersan Bergdahl bisa terancam hukuman penjara maksimum 5 tahun karena desersi dan kurungan seumur hidup karena perilaku buruk di depan musuh. Kedua dakwaan itu juga bisa mengakibatkan hukuman penurunan pangkat atau pemecatan secara tidak terhormat dari dinas militer serta pembatalan semua pembayaran yang diterima dari Angkatan Darat Amerika atas jasa-jasanya. Kolonel King mengatakan kasus tersebut telah dirujuk ke apa yang dikenal sebagai sidang pasal 32 yang mirip dengan sidang Dewan Juri Sipil dan memutuskan apakah dakwaan itu bisa diteruskan. Dari situ sidang kemudian bisa dirujuk ke Mahkamah Militer. Sersan Bergdahl meninggalkan markasnya di Provinsi Paktia di Afghanistan pada tanggal 30 Juni 2009 dan kemudian ditangkap oleh Taliban. Pemerintah Amerika menukar pembebasan Sersan Angkatan Darat Amerika itu dengan pembebasan 5 tokoh senior Taliban yang ditahan di Teluk Guantanamo tahun lalu. 5 tokoh Taliban itu adalah Abdul Haq Wasik, Mullah Nurullah Nuri, Mullah Muhammad Fasi, Mullah Khairullah Khairqua, dan Muhammad Nabi Umari. Langkah pemerintah Amerika itu menimbulkan kontroversi setelah tindakan Bergdahl di Afghanistan mendapat kecaman tajam dari para tentara yang bertugas bersamanya di sana.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, pada akhir Maret, 7 film baru mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Kita simak informasinya dalam info film berikut bersama Karlina Amkas.
7 film yang ditawarkan akhir pekan ini beragam, namun 3 diantaranya sama-sama terkait kamera. Dokumenter The Salt of the Earth menawarkan karya Juliano Ribeiro Salgado mengenai karir ayahnya sebagai juru potret. A Girl Like Her, tentang film dokumenter dari kamera digital tersembunyi, mengenai kehidupan sehari-hari 2 siswi SMU yang kemudian mengubah langkah mereka.
I guess people are talking about me being a mean person, thinking that I'm a bitch. And I don't know what makes them say that.
Jessica was absolutely being bullied.
While We Are Young, mengisahkan sutradara film usia baya yang bersama istrinya bergaul dengan pasangan berusia 20 tahun lebih muda dan berpandangan bebas hanya untuk menghadapi hal-hal yang timbul akibat perbedaan generasi.
We're worried about you guys. What's with the hat?
What?
You're an old man with a hat.
For the first time in my life, I stopped thinking of myself as a child imitating an adult.
We feel that way too.
Empat film lain, White God, tentang upaya seekor anjing menemukan kembali pemiliknya, tetapi malah memimpin revolusi menentang manusia yang berlaku kejam terhadap mereka. Film animasi akhir pekan ini, Home, tentang O yang datang ke bumi berteman dengan Tip. Keduanya menyadari makna kata home atau rumah.
If you do not let me go, then I will shoot forth the lasers from my eyeballs. I am prepared to accept one of your traditional gestures of human gratitude.
Our tradition is to punch you in the nose.
Get Hard menawarkan komedi terkait rasisme yang umum terjadi di Amerika antara orang kulit putih dan kulit hitam. James, manajer keuangan yang curang, meminta bantuan Darnell, orang kulit hitam yang sangat patuh hukum sampai-sampai ditilang pun tidak pernah. Keduanya menyadari banyak sikap yang salah dan perlu saling belajar.
Teach me how to survive in prison the way you did.
Tell me how you know I went to prison.
Given your low economic status.
Wait, what?
Your perceived lack of college education.
Lack of, okay.
Statistically, you definitely went to prison.
Serena mengajak kita ke tahun 1920-an di North Carolina untuk melihat perjuangan pasangan muda George dan Serena Pemberton membangun bisnis kayu. Namun, masa lalu George membuat Serena mempertanyakan mahligai rumah tangga mereka.
You're gonna go to prison.
We promised to tell each other everything.
I didn't want to frighten you.
I'm not that kind of woman.
What are you talking about?
I'd like to speak to your wife.
There was a murder last night.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Pendengar, Paul Hardcastle kembali meluncurkan album terbaru beraliran smooth jazz yang diberi judul Seven. Untuk pertama kalinya, Paul mengikutsertakan putrinya, Maxine. Selengkapnya simak dalam info musik berikut bersama Eva Masrieva.
Musisi kelahiran Inggris, Paul Hardcastle, yang sejak mulai berkarir tahun 1984, dikenal piawai melakukan improvisasi musik secara elektronik, awal bulan ini kembali meluncurkan album ke-8 yang beraliran smooth jazz. Album yang diberi judul Seven ini menghadirkan 10 komposisi bernuansa R&B, funk and dance, serta hip-hop. Komposisi The Truth Shall Set You Free yang membuka album ini kental dengan nuansa etnis dan sesi saksofon, sehingga meskipun berdurasi lebih dari 11 menit, namun tetap enak didengar. Disusul Crystal Whisper dan Easy Street yang syarat nuansa blues, atau ketukan drum yang lebih cepat dan trompet serta saksofon yang solid dalam Dance of the Wind. Untuk pertama kalinya, Paul Hardcastle juga mengikutsertakan putrinya Maxine dalam komposisi Summer Love. Hardcastle yang kelahiran Inggris pada tahun 1957 ini sangat dikenal lewat komposisi elektro-funk Rainforest dan Soundchaser yang populer pada tahun 1980-an. Paul mulai meraih perhatian internasional sejak komposisi 19 tentang keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Selanjutnya, Paul pun mulai mendunia dan komposisi instrumentalnya kerap dipakai stasiun-stasiun televisi dunia. Was it just a song of love?
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Jangan kemana-mana karena kami akan segera hadir menemani Anda dalam bagian kedua malam ini selama setengah jam ke depan.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA kembali menjumpai Anda lewat siaran malam Jumat 27 Maret 2015 bersama saya Leona Triyono. Malam ini saya didampingi oleh produser Lea Johannes. Pendengar VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari koresponden kami di berbagai belahan dunia. Kita segera awali dengan pokok-pokok berita.
Dua orang tewas dalam ledakan bom di Pakistan. Polisi Jerman cari petunjuk terkait kecelakaan pesawat Germanwings di Alpen, Prancis. Serangan udara yang dipimpin Arab Saudi di Yaman masuki hari kedua.
Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh produser Lea Johannes dan berikut cuplikannya.
Dari serangkaian uji coba terbaru, obat baru tuberkulosis disebut PAMZ melebihi hasil yang diharapkan dari obat-obatan yang ada sekarang.
Yeah. I guess people are talking about me being a mean person, thinking that I'm a bitch, and I don't know what makes them say that.
Jessica was absolutely being bullied.
Pendengar simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia disampaikan oleh Utami Husin.
Selamat malam, polisi Pakistan menyatakan sebuah ledakan bom telah menewaskan dua orang dan melukai paling sedikit 13 lainnya di Karachi. Para pejabat mengatakan ledakan pada hari Jumat pagi itu disebabkan oleh bom yang dipasang di sepeda motor. Menurut polisi, bom tersebut diledakkan sewaktu sebuah bus polisi melewati sepeda motor itu. Sebagian besar korban adalah polisi. Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perdana Menteri Nawaz Sharif mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan-tindakan pengecut semacam itu tidak akan melemahkan tekad pemerintahnya membasmi terorisme. Polisi di Bangladesh menyatakan 10 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka hari Jumat dalam insiden berdesak-desakan 20 km dari ibu kota Dhaka dalam suatu upacara agama Hindu. Menurut para pejabat, 7 perempuan dan 3 lelaki tewas hari Jumat pagi di Rajgat di tepi sungai Brahmaputra. Ritual mandi keagamaan tahunan di distrik Narayanganj, Bangladesh ini menarik ribuan pemeluk agama Hindu.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Polisi Jerman telah menggeledah rumah-rumah kopilot Jerman yang diduga telah menabrakkan pesawat Airbus Germanwings ke kawasan pegunungan Alpen, Prancis dengan sengaja, sehingga menewaskan dirinya dan 149 orang lainnya. Hari Jumat, polisi menggeledah dua rumah di Jerman, di mana Andreas Lubitz yang berusia 27 tahun tinggal bila tidak terbang, apartemen di kota Düsseldorf, dan rumah orang tuanya di kota kecil Montabaur. Polisi mengatakan beberapa barang diambil sebagai barang bukti. Rincian mengenai hal ini diperkirakan diumumkan hari Jumat. Hari Kamis, Jaksa Prancis Brice Robin mengatakan dalam konferensi pers yang ditayangkan televisi bahwa Lubitz tampaknya sengaja menabrakkan pesawat setelah mengunci pintu kokpit dari dalam sehingga pilot yang sedang keluar tidak bisa kembali memasukinya. Robin mengatakan rekaman suara di kokpit pesawat itu mengindikasikan Lubitz secara manual mengubah kontrol untuk membuat pesawat penumpang Airbus A320 itu melakukan penurunan final bertahap selama 8 menit pada kecepatan 700 km per jam. Para pejabat menyatakan Lubitz tidak masuk daftar teroris yang diawasi. Media Jerman melaporkan Lubitz pernah mengambil cuti sebelumnya karena depresi. Matthias Gebauer, redaktur koresponden online surat kabar Jerman Der Spiegel, hari Jumat mengutip teman-teman sekelas Lubitz yang mengatakan ia pernah cuti 6 bulan dari pelatihan terbang pada tahun 2009 karena depresi. Surat kabar Jerman Bild mendukung laporan itu dengan mengatakan Lubitz pernah mendapat bantuan medis untuk mengatasi depresi. Jet-jet tempur menyerang target-target pemberontak di Yaman untuk hari kedua berturut-turut sebagai bagian dari upaya regional yang dipimpin Arab Saudi untuk menyingkirkan kelompok Syiah Houthi yang telah merebut banyak wilayah di Yaman. Pesawat-pesawat tempur koalisi menggempur markas-markas militer dan target-target lain yang dikuasai pemberontak di ibu kota Sana'a dan sekitarnya pada hari Jumat, kata para pejabat dan saksi mata. Para pejabat militer juga menyatakan serangan-serangan udara itu ditujukan ke provinsi di bagian utara Sa'ada yang menjadi pangkalan pemberontak Houthi. Para pejabat Saudi telah menyatakan tahap pertama serangan bom itu berhasil. Tetapi ofensif sekutu di darat mungkin juga diperlukan, kata penasihat Kementerian Pertahanan Arab Saudi Ahmad bin Hasan Asiri. Koalisi 10 negara yang dibentuk dalam waktu singkat yang mencakup 5 kerajaan teluk berupaya mengalahkan kelompok Houthi yang didukung Iran dan menempatkan kembali pemerintahan Yaman yang diakui masyarakat internasional. Perunding Amerika dan Iran hari Jumat dijadwalkan melanjutkan pembicaraan babak akhir mengenai program nuklir Teheran. Sementara tenggat 31 Maret untuk mencapai suatu perjanjian kerangka kerja semakin dekat. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Kamis bertemu Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif di Lausanne, Swiss. Kedua pihak telah menyatakan optimistis bahwa kesepakatan akan dicapai. Para diplomat senior dari negara-negara yang disebut kelompok P5+1 berpartisipasi dalam pembicaraan itu dan diperkirakan akan segera bergabung dengan mitra-mitra mereka dari Iran dan Amerika. Sementara diplomasi mulai memanas menjelang tenggat akhir bulan ini. Hari Kamis, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan ia mengirim sepucuk surat kepada 6 negara kuat dunia yang menjelaskan sikap Iran mengenai isu-isu nuklir serta berbagai perkembangan terakhir dalam perundingan. Para pejabat Amerika mengukuhkan telah menerima surat tersebut, tetapi tidak mengungkapkan isinya. Korea Selatan hari Jumat menuntut pembebasan segera 2 warga negaranya yang ditahan di Korea Utara atas tuduhan spionase. Korea Utara mengumumkan Kamis malam telah menangkap 2 lelaki Korea Selatan yang disebut bernama Kim Kuki dan Cho Chun-gil tahun lalu di kota perbatasan dengan Tiongkok, Dandong. Media pemerintah menyatakan kedua orang itu bekerja untuk merusak nama baik Korea Utara. Kantor berita resmi KCNA menyatakan, kedua orang itu ambil bagian dalam kampanye anti-Korea Utara yang diorganisir oleh Intelijen Amerika dan Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan. Korea Selatan menyebut tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar dan menuntut agar kedua lelaki itu segera dibebaskan dan dipulangkan. Senat Amerika telah meluluskan sebuah rancangan undang-undang yang mengusulkan pemotongan sangat besar anggaran belanja pemerintah federal. Ini menggelarkan pertarungan yang telah berjalan antara Kongres yang didominasi Partai Republik dan Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat. Dalam sebuah sidang panjang malam hari yang berlangsung hingga Jumat dini hari, para senator meluluskan sebuah versi rancangan anggaran belanja berimbang yang mengusulkan pengurangan anggaran belanja $5.1 triliun untuk 10 tahun mendatang. Sebagian besar penghematan akan berasal dari pemotongan anggaran perawatan kesehatan. Pendanaan militer akan ditambah. Rancangan anggaran belanja Senat tahun 2016 serupa dengan yang telah disetujui awal minggu ini oleh DPR, yang akan menyeimbangkan anggaran belanja dalam 9 tahun mendatang. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Mendengar indikasi bahwa pesawat Germanwings sengaja dijatuhkan kopilot dalam penerbangannya dari Barcelona ke Düsseldorf Selasa lalu bisa berdampak pada industri penerbangan. Penyelidikan kini terfokus pada motif kopilot itu untuk menghancurkan pesawat tersebut dan menewaskan 150 orang di dalamnya. Reporter VOA Zlatika Hook melaporkan dan selengkapnya disampaikan oleh Nini Kis Syarikin.
Pihak berwenang Jerman Kamis menggeledah apartemen dekat Frankfurt yang pernah ditempati Andreas Lubitz, kopilot Jerman berusia 27 tahun yang menerbangkan pesawat Airbus 320 yang jatuh di pegunungan Alpen Prancis Selasa lalu. Markus Nizeri, juru bicara polisi Düsseldorf, mengatakan,
pihak berwenang Prancis belum memberikan informasi spesifik mengenai apa yang dicari di sini. Tapi tentu saja kami menggeledah seluruh apartemen. Kami berharap penggeledahan apartemen ini bisa memberi petunjuk mengenai situasi yang mengakibatkan pesawat jatuh atau mungkin motivasi.
Rekaman suara penerbangan mengindikasikan Lubitz kemungkinan besar mengunci kokpit sehingga pilot tidak bisa kembali masuk sebelum dia dengan sengaja menabrakkan pesawat itu ke sebuah gunung. Penyelidikan sejauh ini menunjukkan Lubitz pernah mengalami depresi yang memaksanya untuk beristirahat selama 6 bulan dari latihan penerbangan. Sebelum kembali ke pelatihan, ia lulus uji fisik dan psikologi. Banyak pakar mengatakan insiden itu menegaskan bahwa prosedur itu tidak memadai. Harald Stocker adalah pakar penerbangan.
Tes kemampuan harus direvisi. Uji psikologi harus diperluas. Namun di atas semua itu, kondisi psikologis pilot di luar pekerjaannya harus lebih diperhatikan. Kondisi psikologis harus dicek pada uji kesehatan tahunan untuk mengetahui apakah mereka mengalami krisis kehidupan atau mendapat tekanan dari luar. Pilot-pilot juga harus dilatih untuk mengecek kondisi sejawat-sejawat mereka, mengetahui bagaimana keadaan mereka, apakah mereka sedang bermasalah, apakah mereka merasa terasing, merasa kacau atau merasa depresi.
Stoker mengatakan kejatuhan pesawat yang disengaja akan mempengaruhi industri penerbangan komersial, seperti halnya akibat serangan teroris 11 September 2001.
Selama ini kita berasumsi bahwa pilot tidak memiliki niatan bunuh diri. Kini kita tahu pilot bisa membunuh 150 orang dalam pesawat karena memiliki keinginan bunuh diri.
Prosedur pengamanan yang ditetapkan setelah 2001 memungkinkan pilot mengunci diri di kokpit untuk mencegah teroris membajak pesawat. Stoker mengatakan peraturan itu kemungkinan akan terus dipertahankan. Namun peraturan-peraturan lain akan ditambahkan untuk menjamin keamanan.
Di Amerika, contohnya, ada peraturan yang mengharuskan pilot tidak sendirian di dalam kokpit. Dan kalau hanya ada dua pilot, awak kabin harus masuk seandainya salah satu pilot meninggalkan kokpit.
Orang-orang di Jerman, Prancis, dan Spanyol menyampaikan penghormatan mereka terhadap para korban. Beberapa di antara mereka melakukan perjalanan ke lokasi jatuhnya pesawat di Pegunungan Alpen. Banyak psikolog mengatakan, mengetahui bahwa seseorang dengan sengaja menyebabkan kematian orang-orang yang mereka cintai, menyebabkan perasaan kehilangan semakin sulit dihadapi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut liputan Indonesia. Pemerintah tengah menyusun aturan hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang akan mengatur tentang permasalahan ISIS. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan tidak ada produk hukum atau pasal pidana yang dapat digunakan untuk menghukum seseorang yang bergabung atau bersimpati terhadap organisasi negara Islam Irak Suriah atau ISIS, termasuk diantaranya terhadap 16 warga negara Indonesia yang tertangkap di Turki. Juru bicara BNPT, Irfan Idris, di Jakarta, Jumat berharap dalam waktu dekat ada aturan hukum yang lebih kuat untuk mencegah berkembangnya ISIS di Indonesia.
Aturan hukum kita yang perlu dibuat bergigi lagi agar ada orang yang mengaku secara vulgar seperti itu, ya harus diamankan aja, terlalu lembut. Bila tidak ada pasal pidana yang
tidak ada
celah hukum untuk menyatakan bahwasanya itu adalah makar.
Terkait hal itu, pemerintah saat ini tengah menyusun aturan hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang akan mengatur tentang permasalahan ISIS. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tejo Edi Purdiatno, menegaskan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan payung hukum untuk menindak orang yang masuk dalam organisasi ISIS dengan menyusun sebuah perpu. Menurut Menko Polhukam, ISIS belum masuk sebagai organisasi terlarang di Indonesia karena tidak tercantum dalam Undang-Undang Terorisme, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk menindak jika ada orang yang masuk ke dalam ISIS.
Kita rumuskan dalam bentuk hukum yang nanti disatukan dalam bentuk perpu sementara. Karena kalau melalui undang-undang mungkin agak lama, dalam waktu dekat mungkin perpu yang akan. Dengan meref beberapa undang-undang yang menyangkut itu, kita masukkan dalam perpu. Sedang disusun.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, untuk mengurangi direkrutnya warga negara Indonesia untuk menjadi anggota atau simpatisan ISIS, pemerintah juga berupaya mempertegas undang-undang terorisme.
Kami merespon positif himbauan NU supaya undang-undang teroris itu lebih dipertegas sehingga ada kewenangan imigrasi untuk bisa mencekal warga negara kita yang memang niatnya mau bergabung.
Mantan Ketua Manti Ketiga Jamaah Islamiyah Nasir Abbas dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu berharap pemerintah Indonesia terus menjalankan program deradikalisasi, khususnya terhadap mantan teroris atau kepada orang-orang yang mempunyai kecenderungan bersimpati terhadap organisasi ISIS.
Ya, kegiatan deradikalisasi, pencegahan, pencerahan itu semua tidak boleh berhenti. Mereka juga tidak pernah berhenti untuk merekrut. Rekrut itu bagian dari memberi edukasi bagi mereka. Rekrut itu bagian dari tarbiyah. Dan mereka tidak pernah berhenti dari memberi tarbiyah. Sehingga menipu, berbohong kepada orang tua juga bagian dari kewajiban yang mereka tanamkan kepada anak-anak yang direkrut tersebut.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Heathrow di pusat kota Los Angeles, California, merupakan salah satu konsentrasi tunawisma terbesar di Amerika. Tapi di sini juga banyak layanan sosialnya. Salah satu organisasi semacam itu memusatkan perhatian pada perempuan tunawisma yang berupaya meninggalkan dunia jalanan dengan berbagai cara yang kreatif. The Downtown Women's Center mengajari para perempuan berbagai keterampilan kerja dan membantu mencarikan pekerjaan. Waters misalnya menemukan kepuasan dalam membuat kopi dan minuman lain di kafe. Setelah menjalani pelatihan, dia ditawari pekerjaan. Kini dia menerima upah secara rutin, tinggal di apartemen, dan semangat menjalani hari-harinya.
It feels unreal, and because sometimes I think when I wake up that, you know, it's real, do I have this real job, a real job that I really love?
Joe Altepeter dari Downtown Women's Center mengatakan, organisasinya mengajari mereka untuk datang tepat waktu, menyelesaikan sebuah proyek, dan bekerja sama dalam tim.
Rebuilding self-esteem, developing relationships with individuals, you know, chronic homelessness when you're living on the streets, you become isolated. So this is an opportunity to really deal with those issues.
Altpeter mengatakan perempuan jumlahnya mencapai seperempat dari sekitar 58.000 tunawisma di Los Angeles County. Di pusat tersebut, para perempuan juga mendapatkan konseling, layanan kesehatan, dan dukungan.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
27 Maret 1912, Helen Taft, istri Presiden William Taft dan istri Duta Besar Jepang untuk Amerika, menanam dua pohon sakura Yoshina di tepi utara Sungai Potomac, di dekat Monumen Jefferson. Peristiwa ini mengawali upacara penyerahan hadiah 3.020 pohon sakura dari pemerintah Jepang untuk pemerintah Amerika. Pada Januari 1910, 2.000 pohon sakura tiba di Washington dari Jepang, namun seluruhnya mati di sepanjang perjalanan itu. Seorang warga Jepang kemudian membiayai pengiriman 3.020 pohon sakura dari tepian sungai Arakawa di pinggiran kota Tokyo. Pohon sakura ini kemudian ditanam antara lain di halaman Gedung Putih. Sejak tahun 1934, Dewan Kota mensponsori perayaan menyambut musim berseminya bunga sakura pada akhir Maret, yang kini berkembang menjadi acara tahunan Cherry Blossom Festival.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, para peneliti yang mengembangkan obat tuberkulosis generasi baru mengatakan mereka mendapat hasil baik dengan sebuah pengobatan kombinasi yang menjanjikan hasil lebih manjur dan lebih murah dibanding obat-obatan yang ada sekarang. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter kesehatan Art Chimes.
Dari serangkaian uji coba terbaru, obat baru tuberkulosis disebut PAMZ melebihi hasil yang diharapkan dari obat-obatan yang ada sekarang, membersihkan dua kali lipat bakteri TB dari air liur pasien.
Jadi kami katakan bahwa dalam dua bulan pengobatan, obat ini dua kali lebih manjur. Kami anggap itu merupakan penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dr. Rodney Dawson dari University of Cape Town adalah pemimpin penelitian yang hasilnya dimuat dalam jurnal kedokteran The Lancet itu. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200 pasien, sebagian pasien kebal obat TB dan lainnya bisa diobati. Obat baru PAMZ ini manjur di kedua kelompok, juga aman, menunjukkan efek samping yang kecil. Dr. Dawson mengatakan obat baru ini juga bisa digunakan oleh pasien HIV/AIDS.
Yang merupakan keprihatinan besar dalam pengobatan karena adanya masalah dengan obat HIV sekarang yang bereaksi dengan obat TB.
Jutaan pasien TB juga terjangkit HIV. Dr. Dawson mengatakan obat baru ini hanya akan memerlukan waktu pengobatan yang pendek, 6 bulan atau lebih cepat dibanding 2 tahun pada pengobatan yang sekarang dilakukan. Itu merupakan perbedaan besar karena banyak pasien TB tidak suka dengan pengobatan yang lama. Uji klinis akhir untuk obat PAMZ ini sedang berlangsung. Tidak semuanya baik dan biasanya tidak selalu baik. Obat baru untuk tuberkulosis itu akan tersedia setelah uji coba akhir itu selesai, sekitar 3 tahun lagi.
Jadi kami berharap sebelum akhir dasawarsa ini, obat baru ini akan siap pakai.
Dokter spesialis penyakit paru-paru dari Afrika Selatan itu menambahkan bahwa obat baru tersebut akan menurunkan biaya pengobatan menjadi hanya 1/10 biaya pengobatan sekarang untuk TB kebal obat. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, seorang sersan Angkatan Darat Amerika didakwa telah melakukan tindak disersi dan berperilaku buruk di hadapan musuh. Berikut laporan selengkapnya oleh koresponden VOA Carla Beb di Pentagon.
Auditor militer Amerika telah secara resmi mendakwa Sersan Bo Berdahl melakukan disersi dan perilaku buruk di depan musuh. Sersan Angkatan Darat Amerika itu secara kontroversial ditukar dengan 5 tahanan Taliban tahun lalu setelah mendekam 5 tahun dalam penjara di Afghanistan. Juru bicara Angkatan Darat Amerika, Kolonel Daniel King, membacakan dakwaan auditor militer itu hari Rabu di pangkalan Angkatan Darat Fort Bragg di negara bagian North Carolina.
The U.S. Army Forces Command has thoroughly reviewed the Army's investigation surrounding Sergeant Robert Beaudry Bergdahl's 2009 disappearance in Afghanistan and formally charged Sergeant Bergdahl with desertion with intent to shirk important or hazardous duty and misbehavior before the enemy by endangering the safety of a command, unit, or place.
Komando Pasukan Angkatan Darat Amerika telah meneliti secara menyeluruh investigasi Angkatan Darat seputar menghilangnya Sersan Robert Beaudry Bergdahl tahun 2009 di Afghanistan dan secara resmi mendakwa Sersan Bergdahl melakukan desersi dengan maksud untuk mengelak dari tugas penting atau berbahaya di depan musuh dengan membahayakan keselamatan komando, kesatuan, atau tempat bertugas.
Jika terbukti bersalah, Sersan Bergdahl bisa terancam hukuman penjara maksimum 5 tahun karena desersi dan kurungan seumur hidup karena perilaku buruk di depan musuh. Kedua dakwaan itu juga bisa mengakibatkan hukuman penurunan pangkat atau pemecatan secara tidak terhormat dari dinas militer serta pembatalan semua pembayaran yang diterima dari Angkatan Darat Amerika atas jasa-jasanya. Kolonel King mengatakan kasus tersebut telah dirujuk ke apa yang dikenal sebagai sidang pasal 32 yang mirip dengan sidang Dewan Juri Sipil dan memutuskan apakah dakwaan itu bisa diteruskan. Dari situ sidang kemudian bisa dirujuk ke Mahkamah Militer. Sersan Bergdahl meninggalkan markasnya di Provinsi Paktia di Afghanistan pada tanggal 30 Juni 2009 dan kemudian ditangkap oleh Taliban. Pemerintah Amerika menukar pembebasan Sersan Angkatan Darat Amerika itu dengan pembebasan 5 tokoh senior Taliban yang ditahan di Teluk Guantanamo tahun lalu. 5 tokoh Taliban itu adalah Abdul Haq Wasik, Mullah Nurullah Nuri, Mullah Muhammad Fasi, Mullah Khairullah Khairqua, dan Muhammad Nabi Omari. Langkah pemerintah Amerika itu menimbulkan kontroversi setelah tindakan Bergdahl di Afghanistan mendapat kecaman tajam dari para tentara yang bertugas bersamanya di sana.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, pada akhir Maret, 7 film baru mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Kita simak informasinya dalam info film berikut bersama Karlina Amkas.
7 film yang ditawarkan akhir pekan ini beragam, namun 3 di antaranya sama-sama terkait kamera. Dokumenter The Salt of the Earth menawarkan karya Juliano Ribeiro Salgado mengenai karir ayahnya sebagai juru potret. A Girl Like Her, tentang film dokumenter dari kamera digital tersembunyi, mengenai kehidupan sehari-hari 2 siswi SMU yang kemudian mengubah langkah mereka.
I guess people are talking about me being a mean person, thinking that I'm a bitch. And I don't know what makes them say that.
Jessica was absolutely being bullied.
While We Are Young, mengisahkan sutradara film usia baya yang bersama istrinya bergaul dengan pasangan berusia 20 tahun lebih muda dan berpandangan bebas hanya untuk menghadapi hal-hal yang timbul akibat perbedaan generasi.
We're worried about you guys. What's with the hat?
What?
You're an old man with a hat.
For the first time in my life, I stopped thinking of myself as a child imitating an adult.
You feel that way too?
Empat film lain, White God, tentang upaya seekor anjing menemukan kembali pemiliknya, tetapi malah memimpin revolusi menentang manusia yang berlaku kejam terhadap mereka. Film animasi akhir pekan ini, Home, tentang O yang datang ke bumi berteman dengan Tip. Keduanya menyadari makna kata home atau rumah.
If you do not let me go, then I will shoot forth the lasers from my eyeballs. I am prepared to accept one of your traditional gestures of human gratitude.
Our tradition is to punch you in the nose.
Get Hard menawarkan komedi terkait rasisme yang umum terjadi di Amerika antara orang kulit putih dan kulit hitam. James, manajer keuangan yang curang, meminta bantuan Darnell, orang kulit hitam yang sangat patuh hukum sampai-sampai ditilang pun tidak pernah. Keduanya menyadari banyak sikap yang salah dan perlu saling belajar.
Teach me how to survive in prison the way you did.
Tell me how you know I went to prison.
Given your low economic status.
Wait, what?
Your perceived lack of college education.
Lack of, okay.
Statistically, you definitely went to prison.
Serena mengajak kita ke tahun 1920-an di North Carolina untuk melihat perjuangan pasangan muda George dan Serena Pemberton membangun bisnis kayu. Namun, masa lalu George membuat Serena mempertanyakan mahligai rumah tangga mereka.
You're gonna go to prison.
We promised to tell each other everything.
I didn't want to frighten you.
I'm not that kind of woman.
What are you talking about?
I'd like to speak to your wife.
There was a murder last night.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Pendengar, Paul Hardcastle kembali meluncurkan album terbaru beraliran smooth jazz yang diberi judul Seven. Untuk pertama kalinya, Paul mengikutsertakan putrinya, Maxine. Selengkapnya simak dalam info musik berikut bersama Eva Masrieva.
Musisi kelahiran Inggris, Paul Hardcastle, yang sejak mulai berkarir tahun 1984, dikenal piawai melakukan improvisasi musik secara elektronik, awal bulan ini kembali meluncurkan album ke-8 yang beraliran smooth jazz. Album yang diberi judul Seven ini menghadirkan 10 komposisi bernuansa R&B, funk and dance, serta hip-hop. Komposisi The Truth Shall Set You Free yang membuka album ini kental dengan nuansa etnis dan sesi saksofon, sehingga meskipun berdurasi lebih dari 11 menit, namun tetap enak didengar. Disusul Crystal Whisper dan Easy Street yang syarat nuansa blues, atau ketukan drum yang lebih cepat dan trompet serta saksofon yang solid dalam Dance of the Wind. Untuk pertama kalinya, Paul Hardcastle juga mengikutsertakan putrinya Maxine dalam komposisi Summer Love. Hardcastle yang kelahiran Inggris pada tahun 1957 ini sangat dikenal lewat komposisi elektro-funk Rainforest dan Soundchaser yang populer pada tahun 1980-an. Paul mulai meraih perhatian internasional sejak komposisi 19 tentang keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Selanjutnya, Paul pun mulai mendunia dan komposisi instrumentalnya kerap dipakai stasiun-stasiun televisi dunia.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Jumat 27 Maret 2015. Saya Leona Triyono bersama produser Lea Johannes dan kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.